Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Budeme pokračovat dneska ve výkladu 10. kapitoly proroka Daniela. V těch posledních třech kapitolách knihy Daniel tak je zaznamenaná poslední čtvrtá Danielova vize. Jde o jeden celek, 10., 11., 12. kapitola. A je to jedno vidění. 10. kapitola tvoří úvod k tomu vidění od 2. verše 11. kapitoly, tak až do konce 11. kapitoly, do prvních veršů 12. kapitoly, tak je samotné vidění, které Daniel dostal, a potom na konci 12. kapitoly je závěr toho vidění a vlastně i závěr celé knihy Daniel. Tak dneska ještě zůstaneme v 10. kapitole v tom úvodu vidění, které je potom v 11. kapitole. A podíváme se na to, co můžeme vidět za oponou viditelného světa. Protože to je něco, o co nám trochu poodhaluje ta 10. kapitola knihy Daniel. Ale než půjdeme do našeho textu, tak pojďme ještě sklonit svoji hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou milost a děkujeme ti za tvou blízkost. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás přivedl na tohle místo, že jsi nás shromáždil, abychom tě uctívali, abychom byli s tebou. Děkujeme ti za to, že nás vedeš do svého slova. A děkujeme ti za to, že nás buduješ svým slovem, že nás jim sytíš. Děkujeme ti za to, že nás usvědčuješ i napomínáš a že nás povzbuzuješ, pane, skrze svoje slovo. Pane, tak tě prosíme za to, aby dneska si jednal v našich životech, aby si jednal k svojí slávě, aby si oslavil svého syna, pane. Prosíme tě za to, aby si svým duchem působil v našich životech, aby si působil lásku k pravdě, lásku k tvému slovu, lásku ke Kristu i lásku k tvému lidu. Pane, smiluj se nad námi dneska, veď nás do hloubky tvého slova, veď nás k porozuměním, k tomu, abychom rozuměli duchovním věcem, abychom rozuměli tobě a tebe samotného poznávali. Amen. Tak jak jsem řekl, 10. kapitola je úvodem k vidění, které Daniel měl a které začíná v té 11. kapitole. Středověký autor, který rozděloval knihy na kapitoly, tak není to něco, co by bylo součástí těch původních textů, to naše rozdělení na kapitoly a verše, tak nám tady udělal trochu medvědí službu, když nám dal ten poslední verš, který jsme dneska četli na začátek 11. kapitoly, a máme tam vizuální předěl, a tak někdy to tak vnímáme, jako by to k sobě nepatřilo. A když si to přečtete, zjevně to patří k sobě a patří to, ten první verš 11. kapitoly patří k 10. kapitole a teprve v tom druhém verši začíná vysvětlení vidění, které pán řekl Danielovi. A v té 10. kapitole vidíme znovu, jak se Daniel modlil. Tak když procházíme, jsme procházeli a procházíme tou knihou Daniel, tak myslím, že si nemůžeme nevšimnout, že Daniel se neustále modlí. V našem textu už je to starý muž. Je to 70 let, kdy byl odveden z Jeruzaléma do Babylona. A na začátku 10. kapitoly čteme, že to, co se odehrává, se děje ve třetím roce vlády Kýra, tedy v roce 536. V roce 606 Daniela odvedli jako náctiletého mladíka na dvůr krále Nebukadnézara do Babylona. Tak je mu víc než 80, možná 85, nevíme to přesně, ale vidíme, že je pořád odevzdaný modlitbě. Od začátku té knihy tak je Daniel odevzdaný Bohu samotnému, a to znamená, tak jak to vidíme, je to zjevné z celé knihy, že je oddaný modlitbě. A na začátku 10. kapitoly čteme o tom, že Daniel se 3 týdny postil. Proč se postil? Nepostil se kvůli tomu, aby zhubnul. Nepostil se kvůli tomu, aby měl pocit, že je duchovnější. Daniel se pokořil před Bohem a truchlil. Postil se na znamení truchlení. na znamení zármutku. Neoddělitelnou součástí tohoto půstu byla také modlitba. Za co se modlil ve 12. verši 10. kapitoly, to vidíme. Když k němu přichází Pán a říká mu od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. Daniel se modlil za porozumění. Za porozumění toho, co viděl předtím. Té předchozí vize, kterou měl o 2 roky dříve, v prvním roce vlády Kýra, 9. kapitole. Viděli jsme, že porozuměl nějakým věcem, podstatným věcem, ale chtěl rozumět víc. To, čemu porozuměl, ho zneklidnilo. Nedalo mu to pokoj, nedalo mu to jistotu. A proto se modlil. A Bůh mu dal porozumění. Dal mu ho ve vidění, které následuje. A odhalil mu ještě mnohem víc. Odhalil mu duchovní realitu světa. Odhalil mu to, jak Daniel může být povzbuzen. Odhalil mu to, jak se vede duchovní boj. Že zuří duchovní válka, do které se Daniel, aniž to tušil, zapojil. Tak pojďme se podívat na tyhle věci, které čteme v 10. kapitole Daniela trochu podrobněji. A začneme tam, kde jsme minule skončili, v 15. verši, kde vidíme Danielovu slabost. A kde vidíme také to, jak ho Bůh sám pozvedá. Jak mu Bůh přichází na pomoc. K Danielovi přichází ve vidění Pán Ježíš Kristus. Je to v době před Kristovým vtělením. A v našem textu je popsán jako muž v lněném oděvu. Muž, který září velikou slávou. Jako někdo, kdo je podobný lidským synům, někdo podobný synu člověka. Když mluví, tak to zní jako hrozný hluk. Nebo jak to překládá studijní překlad, jako hřmot davu, nebo Bible 21 jako burácení zástupu. A Pán přišel k Danielovi, aby mu dal odpověď na jeho modlitbu. Aby ho poučil o tom, co potká jeho lid v posledních časech. Ve 14. verši to čteme a v 15. verši čteme, když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. Tak předtím Daniel padl na tvář a nezůstala v něm žádná síla. Byl úplně bez sebe. Pán ho pozdvihl, takže Daniel se vzchopil, čteme nejprve na všechny 4, a potom stál před Pánem a třásl se, a nyní znovu k němu Pán promluvil. Daniel znovu padá tváří k zemi a oněměl. Jeho ústa nebyla schopná vydat nejmenší zvuk. To je moc Boží přítomnosti, moji milí. Tak dneska, když si zadáte na internetu Boží přítomnost, tak možná najdete videa, kde slyšíte velmi hlasitou hudbu, kde nějaký muž stojí a křičí, nebo volá, možná mává rukama, pobíhá a lidé padají na zem, sví se, běhají tam, křičí kolem dokola. To je to, co se dneska vydává za Boží přítomnost. Nic takového nenajdeme v Božím slově. Když Pán přišel Danielovi, Daniel padl na tvář a oněměl, byl bez sebe. Proč oněměl? V těch následujících verších je vysvětlení. Pochopil to vidění. Zmocnila se ho hrůza, nezůstala v něm síla a nezůstal v něm dech. V tomhle ohledu je kniha Daniel strašlivá. Ať se podíváme na kterékoliv z Danielových vidění. Žádné mu nepřineslo radost, žádné mu nepřineslo jásání. Když Bůh odhalil Danielovi Nebukadnézarův sen ve 4. kapitole, sen, ve kterém Bůh se rozhodl, že bude soudit Nebukadnézara, Daniel 4.16, tam čteme, že Daniel zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Když mu Bůh ukázal veliké věci v 7. kapitole ve vidění,
Tak Daniel 7:28 čteme, já Daniel jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila. A v 8. kapitole, když mu Bůh ukázal stejné věci, které jsou v tomhle čtvrtém vidění, které se týkají Peršanů a Řeků, které se týkají především toho malého rohu, který vede válku proti svatým, Daniel 8:27, já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Tohle přineslo Danielovi setkání s Bohem. Setkání se svatým Bohem. Kvůli tomu třetímu vidění v 9. kapitole se Daniel pokořoval a truchlil. A jako odpověď dostal další vidění, které ho připravilo o všechnu jeho sílu. Byl úplně bez sebe. Ale v 16. verši čteme, kdo si podobný lidským synům se dotkl mých rtů, otevřel jsem ústa a promluvil k tomu, který stál proti mně. Daniel říká, kdo si se ho dotkl. Tak Daniel neměl tušení. Možná tušení měl, ale neměl žádnou jistotu ohledně toho, kdo stojí před ním. Ale setkává se s Božím synem. Boží syn k němu přišel. Boží syn před svým vtělením. A tak ho Daniel popisuje jenom jako koho si. Koho si podobného. Podobného synu člověka. Moji milí, jak by Daniel žasl, jak by byl nadšený, jak by byl možná němý úžasem, kdyby se mohl přenést o 6 století dál v dějinách. Do malé místnosti v nějaké vesnici, která byla nadspaná lidmi, kde seděl muž, který byl nedávno pokřtěný Janem Křtitelem. A vyučoval zástup, který byl nahuštěný do té místnosti. A kolem něj seděli také zákonníci a poslouchali jeho vyučování. A najednou někdo probořil střechu. A spustil na nosítkách muže, který byl ochrnutý. A ten muž, který vyučoval, Ježíš, tak řekl, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. A ti zákonníci, kteří tam seděli, byli v šoku z toho, že se probořila střecha. Si říkali, co to říká? On se rouhá. Vždyť jenom Bůh může odpouštět hříchy. A Ježíš je odkázal do knihy proroka Daniela. On jim říká, je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Hned na začátku své služby Ježíš sám sebe označuje jako syna člověka. Toho syna člověka, o kterém je řeč v Danielovi 7. kapitole. Toho syna člověka, toho, kdo je podobný lidským synům, o kterém čteme 10. kapitole. Ježíš je tím synem člověka. Je tím, kdo se dotkl Danielových rtů. Je tím, kdo ho posílil a pozvedl. Tak ta scéna, kterou čteme v Danielovi 10. kapitole, možná trochu připomíná jinou scénu. Ze života jiného proroka, z Izajáše. Izajáš měl také vidění. Viděl panovníka Hospodina na velikém a vznešeném trůnu. Lém jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš neoněměl, když ho viděl, ale byl naplněn hrůzou. Vzpomeňte si na jeho slova z Izajáše 6. Bědami jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále Hospodina zástupu. A potom čteme v Izajášovi 6:6. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. A potom byl Izajáš posílen. Bůh ho poslal k jeho lidu. Dal mu službu, jakou by nikdo z nás nechtěl. Dal mu službu zatvrzování lidských srdcí. Řekl mi, běž a budeš kázat tomuto lidu a čím víc jim budeš kázat, tím víc budou jejich srdce zatvrzená. A dal mu sílu k tomu, aby to dělal, stejně jako Danielovi. Když se pán dotkl Danielových rtů, řeč se mu vrátila a hned promluvil ke svému pánu a mluvil k němu o své slabosti. A znovu se ho pán dotkl. Znovu se ho dotkl, čteme v 18. verši, opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk a dodal mi sílu. Řekl, neboj se, muži vzácný, pokoj tobě, vzchop se. Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly, řekl jsem, ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen. To jsou úžasná slova. Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě, vzchop se. Tolik slov kvůli slabosti jednoho člověka? Ano, přesně tak to je. Daniel se setkal s pánem a byla to naprosto přemáhající zkušenost. A porozuměl tomu stejně jako Izajáš. Kdo může přežít setkání s Bohem? Jenom ten, jehož vina je odňata. Jenom ten, jehož hřích je usmířen. Jenom ten, kterému sám pán říká, aby se nebál. Aby se vzchopil. Jenom ten, kdo složil svoji naději v dílo pána Ježíše Krista. Všechnu svoji důvěru v Krista. Ten se nemusí bát. Je usmířen s Bohem dílem kříže. Má pokoj s Bohem. Je naplněn Duchem Svatým, který není duchem strachu, ale duchem lásky, duchem synovství, duchem lásky, která přemáhá veškerý strach. Tak, moji milí, kolikrát učedníci slyšeli, nebojte se. Kolikrát je pán napomínal, aby nebyli ustrašení, aby nebyli malověrní, aby měli pokoj. Mnohokrát. A totéž potřebujeme my. A my to slyšíme, protože Bůh nám to říká ve svém slově znovu a znovu. Pokoj vám. I dneska můžeme slyšet skrze Daniela, co nám Bůh říká. Neboj se, muži vzácný. Neboj se, ženo vzácná. Pokoj tobě. Vzchop se. Každý, kdo vydal Kristu svůj život, se může postavit na tato slova. Se může směle postavit na pánova slova. A může jít v pokoji s Bohem. Ale pokud dneska tady jste a nemáte pokoj s Bohem, nejste si jistí, zda věříte nebo ne, potom musíte jít k pánu Ježíši Kristu. Musíte na ní spoléhat. Musíte ho prosit, volat k němu, aby vás zachránil. Aby vás on sám ujistil. O tom, že jste zachráněni, že patříte jemu. Prosit ho o milost, o odpuštění hříchu. Věřte v Pána Ježíše Krista a budete mít pokoj s Bohem. Budete přijati jako boží děti, naplnění Duchem Svatým a od něj samotného budete mít ujištění o tom, že patříte jemu. Že jste stejně vzácní Bohu jako Daniel, jako každé jiné boží dítě. Daniel byl povzbuzen a posílen samotným pánem. A když byl povzbuzen, pán před ním maličko poodhalil oponu viditelného světa a dal mu nahlédnout za ní. Dal mu nahlédnout do dění v duchovním světě. Když Daniel nabyl síly, pán k němu mluvil. Ale než mu řekl to vidění zaznamenané v 11. kapitole, pověděl mu o dění v duchovním světě. A to je další věc, na kterou se musíme podívat. To je další bod dnešního kázání. Stejně jako Daniel, i my se potřebujeme seznámit s duchovní realitou, ve které žijeme. V našem textu čteme od 20. verše do 1. verše 11. kapitoly. Víš, proč jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím a hle, přichází ochránce řeků. Zajisté oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Michaela. V prvním roce vlády Dariáveše Méckého jsem stál při něm, abych mu dodával sílu a byl mu záštitou. Tak už předtím jsme v 10. kapitole četli o boji, který vedl ochránce perského království proti pánu a o tom, jak Michael, ochránce Izraele, posiloval pána. Pán proti ochránci Peršanů bude znovu bojovat, tady čteme. A Michael je jediný, kdo mu v tom dodává sílu. A proto také v prvním roce vlády Dariáveše Méckého, tedy Kýra Perského, stál pán při Michaelovi a dodával jemu sílu. Byl mu záštitou. Proč to bylo nutné? Co se dělo? Co se stalo v prvním roce vlády Kýra? Kýros dobyl Babylon. Pokořil říši, kterou Bůh použil jako metlu na svůj lid, na Izrael. Skončila vláda Chaldejců, začala vláda Peršanů a Médů. A Bůh také pohnul srdcem krále Kýra. Podívejte se se mnou do knihy Ezdráš, do první kapitoly. Chtěl bych přečíst od 2. do 6. verše. Co se stalo v prvním roce vlády Kýra? A v prvním verši čteme, že Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra. Že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem, spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě. Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjaminských rodů, kněží a levité, všichni jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinu v dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Tak tady se děje něco zvláštního, nemyslíte? Něco naprosto nepřirozeného. Když se něco podobného stalo o 1000 let dříve, když Bůh vyváděl svůj lid z Egypta, tak také pohnul srdcem Egypťanů. Čteme v Exodu 12:36, že Bůh zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů, takže Egypťané jim dali všechno, nebo všechno, dali jim své zlato, dali jim své stříbro, dali jim to, co měli. A písmo říká, že tak Izraelci vyplenili Egypt. A tady čteme znovu něco podobného. Čteme o věcech, které přesahují lidské chápání, které nejsou normální. Ale myslím, že u Daniele nacházíme alespoň částečné, byť ne úplně uspokojující, částečné vysvětlení. Vidíme, že za tím, co se dělo, stálo ještě něco dalšího. Za lidskými vládami stály duchovní mocnosti, duchovní síly a panstva. Za králem Kýrem stál ochránce Peršanů, který bude bojovat s ochráncem Řeků, jak jsme viděli. To bylo něco, co už Daniel viděl v těch předchozích viděních. Co už mu Bůh ukázal. Už to viděl od začátku. Vzpomeňte si na tu zlatou sochu z různých materiálů. Na království, která se měla střídat jedno po druhém. Tak tehdy ještě nebyla označena, ale později byly. V 7. kapitole totéž vidění v jiné podobě netvoří, kteří vystupovali z moře. Babylon, Perzie, Řecko, Řím, Boží království, které to všechno přemáhá. V 8. kapitole už to bylo jasné. Byl tam kozel a beran. Vzpomínáte beran s dvěma rohy, jedním větším, jedním menším. A písmo to vysvětluje. Beran je král perský, kozel, který se přiřítil z východu, ze západu. Tak byl král řecký, Alexandr Veliký, který převálcoval celou zemi. Tak můžeme znovu tady vidět, jak Bůh svrchovaně vládne nad svým stvořením a celé stvoření vede k cíli, který určil. K oslavě Boha. K novému nebi, k nové zemi. A Bůh bdí nad každým jednotlivým detailem celých dějin. Pokud všechno vede k cíli, musí mít kontrolu nad každým detailem. Celé stvoření. Celé stvoření, viditelné i neviditelné, je pod jeho vládou a Bůh celé toto stvoření používá k tomu, aby ho dovedl ke svému cíli. Aby ten cíl byl naplněn přesně tak, jak Bůh chce. Už jsme to viděli v Danielovi, když chválil Boha ve 2. kapitole, v 21. verši, když mluvil o tom, že Bůh mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým poznání těm, kdo mají rozum. Bůh vládne, jak on sám chce. Je to zjevné ve všech těch Danielových viděních. Tak když přemýšlíme o těch věcech, které se děly, možná i o věcech, které se dějí kolem nás, tak mohli bychom strávit mnoho času přemýšlením nad tím, co se dělo, zkoumáním příčin, proč Médové a Peršané porazili Babyloniany, Chaldejce, proč předtím Chaldejci porazili Asiřany, dobili Izrael, porazili Egypt, proč Řekové převálcovali celý svět od Řecka až do Indie. Mohli bychom hledat politické, ekonomické nebo strategické důvody. A určitě bychom našli nějaké věci. Ale kniha Daniel nám dává ještě jinou odpověď. Říká, že Bůh je svrchovaným vládcem a kraluje nad každým národem. Tak to neznamená, že se věci dějí bez vnějších příčin. Že se dějí mimo nás. Ne. Mluvili jsme o tom, že Kýros využil těch dobrých přírodních podmínek, kdy byla vyschlá řeka, odklonil ještě to koryto, využil momentu překvapení, dobil Babylon, o kterém si Chaldejci mysleli, že je nedobytný. Můžeme přemýšlet o Alexandrovi, o jeho genialitě, o tom, jak byl vynikající stratég, nelítostný válečník. Můžeme se podívat na Římany, na jejich organizovanost, na to, jak byli dobře vycvičení. Tak Bůh to všechno používá. A kromě toho používá ještě další věci, o kterých čteme v našem textu. Že za těmi zjevnými mocnostmi stojí skryté mocnosti, duchovní mocnosti. Že za vládci a národy stojí mocnosti, které vedou duchovní boj. Podobný boj popisuje Jan. Ve 12. kapitole Zjevení tam čteme o bitvě v nebi. Strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Boží slovo nám dává nahlédnout do duchovního boje, který se odehrává na pozadí toho pozemského. Je zjevné, že tady jsou síly a mocnosti, které bojují proti sobě. Jejich boj se nějakým způsobem odráží také tady na zemi. Ale je také zjevné, že Bůh je vládcem nad tím vším a že všechno se děje podle jeho plánu. Všechno je pod jeho kontrolou. Ale to neznamená pasivitu duchovních mocností a to neznamená pasivitu lidí. Daniel se modlil. Archanděl Michael bojoval, posiloval, byl posilován. Juda nám říká, že se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, ale nevynesl zatracující soud, vložil soud do božích rukou, Juda 9. Tak jsou zde mocnosti, které drží celé národy v zajetí, v duchovní temnotě. Podívejte se na takové státy, jako je Severní Korea, nebo Somálsko, Saudská Arábie, nebo Afghánistán. Kdo stojí za těmi vládami, nebo nevládami v případě Somálska, které tam jsou? Duchovní mocnosti. Kdo vede boj proti svatým? Na všech těch místech. Kdo stojí za režimy, které jsou tak silně namířené proti Bohu, jako byly a jsou komunistické režimy nebo nejrůznější diktatury ve světě? Jsou to duchovní mocnosti, které vedou svůj boj proti Bohu a proti jeho lidu. Kdo stál za Alexandrem Velikým, takže během 12 let mohl dobít zemi od Řecka po Indii? Náš text to říká. Ochránce řeků, kníže řeků, duchovní síla, která stála za tou lidskou. A je to jedno, jestli je to známá, rozpoznaná, vzývaná a uctívaná duchovní síla, jako to možná bylo v nacistickém Německu, které mělo svoje okultní náboženství, nebo jako je to v Severní Koreji, kde to je rodina Kimů, která je uctívaná, a nebo je to duchovní síla, o které nikdo nic neví, jako to bylo v našem textu. Protože než Pán ty věci zjevil Danielovi, Daniel o tom vůbec nic nevěděl. Je to úplně jedno. Není na nás, abychom pátrali po duchovních silách a mocnostech. Ale máme počítat s jejich existencí. Máme rozumět tomu, že tady zuří duchovní boj. A to je poslední bod dnešního kázání. V knize Daniel je maličko roztažená duchovní opona tohoto světa. Není to proto, abychom se nějak snažili za ní nahlédnout, ale je to proto, abychom porozuměli tomu, co se děje v tomto světě. Procházíme nejrůznějšími těžkostmi, problémy a kniha Daniel nám ukazuje, že jsou tady mocnosti, které v těchto věcech mohou být zainteresované. Náš problém, nás jako křesťanů, a chtěl bych zdůraznit, že nás jako křesťanů, protože pohané kolem nás tak jsou vesměs stále více pověrčiví a jsou oddaní falešné duchovnosti, tak náš problém jako křesťanů je, že žijeme v době, mohli bychom říct, křesťanského racionalismu a materialismu. Že možná nechceme moc vidět to, o čem tady mluví Daniel. Že hledáme přirozené vysvětlení všech věcí. Nemyslím, že by to bylo špatně. Je v pořádku hledat přirozené příčiny. Ale na druhou stranu písmo nám ukazuje, že jsou i další příčiny věcí v tomhle světě. Apoštol Pavel v listu Efeským 6. kapitole tak napsal křesťanům. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Petr psal křesťanům, že ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil. 1. Petrův 5.8. Pavel psal křesťanům, aby nedávali místo ďáblu. Aby používali svůj jazyk, své mluvení správným způsobem. Aby skrze svůj jazyk nedali místo ďáblu. Aby skrze své hříšné jednání, nebo chování, nebo skrze svůj hněv, zlobu, nebo podobné věci nedali místo ďáblu. Byli jsme vyrváni z moci ďábla. Byli jsme vytrženi z moci temnoty. Ale nebyli jsme přeneseni do ráje, moji milí. Byli jsme ponecháni na bojišti. A bojujeme svůj boj. A když jsme byli v moci ďábla, a všichni jsme byli, tak jsme většinou neměli ani nejmenší tušení, nebo aspoň většina z nás, že tady zuří nějaká duchovní válka. Byli jsme spokojení hříšníci, kteří žili ve svém hříchu poddaní moci ďábla. A i ti, kteří rozuměli možná některým věcem, ti, kteří měli to tušení, že tady je nějaký duchovní boj, tak ti si mysleli, že jsou na té správné straně. Dokud jim Bůh neotevřel oči. V okamžiku, kdy jsme byli zachráněni Kristem, poznali jsme pravdu. Uviděli jsme svoji vzpouru a to, že jsme byli nepřátelé Boží a že Boží hněv směřoval proti našim hříchům. Tehdy jsme začali vnímat realitu duchovního boje. Daniel se modlil a Bůh mu odkryl tuhle realitu. Tak někdy je tenhle oddíl zneužíván. Někteří lidé ho používají jako základ pro učení o teritoriálních démonech, o duchovním boji proti nim. Říkají, že musíte rozpoznat nějakého démona v určité oblasti. Třeba v Praze by to byl možná démon lenosti, nebo lži, nebo lhostejnosti, nebo možná démon pozdních příchodů. Nevím. Musíte zjistit jméno toho démona, pak ho musíte spoutat. A pak ve jménu Ježíše toho démona vykázat. Moji milí, jedná se o učení, které je přítomné v některých takzvaně křesťanských církvích, ale je to čistě pohanský koncept. Tohle dělají šamani, ne křesťani. Šamani se snaží proniknout do duchovního světa a svými oběťmi nebo svým zaříkáváním nějak zahnat démony a zlé síly. Ale křesťan hledá svou sílu u Pána, v jeho veliké moci. Křesťan je posilován samotným Kristem. Jeho slovy, neboj se, vzchop se. Křesťan je vyzbrojen Boží zbrojí. Křesťan má meč Ducha Svatého. To je Boží slovo. Křesťan je obutý k pohotové službě evangeliu pokoje. A rozumí tomu, že nebojuje proti lidem, proti tělu a krvi, ale že bojuje proti duchovním mocnostem, proti ďáblu. Boží slovo je jasné v tom, jak má tenhle ten boj vypadat. Máme tu nejmocnější zbraň, která existuje. Máme evangelium Kristovo. Evangelium je silnější než jakákoliv duchovní moc. Musíme si připomínat, co udělal Pán Ježíš na kříži, Koloským 2.15, že odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Musíme si připomínat, že ďábel je poražený nepřítel. Že už je spoutaný, že už nemůže vzdorovat moci evangelia, nemůže svádět národy a uvádět je do takové temnoty, aby k ním neproniklo světlo evangelia. On se o to stále snaží, ale je odzbrojený. Protože jeho zbraní je smrt a Pán zlomil osten smrti. Protože vstal z mrtvých. Protože žije. Pán Ježíš přemohl hřích i smrt. A evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Kam přichází evangelium, tam přichází světlo slávy Pána Ježíše Krista. Tam přichází vysvobození z hříchu, vysvobození smrti, ze smrti, vysvobození z moci ďábla, vysvobození z temnoty a z beznaděje. Evangelium je dobrá zpráva o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Věčný Boží syn, který přebýval ve slávě u Otce, na sebe vzal lidské tělo a na lidském těle vzal náš hřích na soud. Kvůli našim hříchům, kvůli mému hříchu, na sebe nechal dopadnout ten zničující Boží hněv, který se obrací proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Na našem místě podstoupil soud, na našem místě byl odsouzen k smrti. Původce života se podrobil smrti, abychom jí nebyli podrobeni my. Aby nemohla na nás, kteří v něj věříme. Každý, kdo v něj věří, bude zachráněn. A nikdo a nic nemůže zastavit tuhle moc evangelia. I když tohle evangelium přijde do nejtemnější temnoty, do míst, jako je Severní Korea, když přijde do obydlí nějakého vesnického rolníka v Severní Koreji, možná skrze nějaký balón, který je poslaný přes hranice s Čínou, kde je leták s evangeliem nebo část Nového zákona, tak přijde světlo do života takového člověka. A takový Korejec je vysvobozen od uctívání svého vůdce. Takový Korejec je zachráněn pro věčnost, je vysvobozen ze své vzpoury proti Bohu a stráví věčnost ve společenství s Božím synem a s ostatními svatými. Možná předtím skončí v pracovním táboře, kde umře hlady, nebo bude ubit dozorci. Možná bude jeho rodina tajně v ústraní postřílená korejskými vojáky, protože kdyby se to stalo veřejně, bylo by to příliš velké svědectví pro všechny ostatní. Ale přesto moc evangelia nic takového nemůže zastavit. Evangelium je duchovní zbraní, kterou máme. Tou zbraní není rozpoznávání démonů. Nemusíme a nemáme se snažit najít démona za každým rohem, za každým kamenem, za každou hádkou v manželství nebo za každou poruchou auta, za každým problémem s dětmi. Naší zbraní není vstupování do duchovní oblasti, do neviditelného boje. Mezi nebeské mocnosti. To je jejich boj. Náš boj je tady. Naší zbraní je evangelium. Když máme problémy s dětmi, evangelium je řešením. Pro nás, protože si musíme připomínat, že jsme hříšníci zachráněni jenom z milosti, i pro ně, protože když uvěří, jejich životy budou proměněné mocí evangelie ke slávě Pána Ježíše Krista. Když máme problémy v manželství nebo v jakýchkoliv vztazích, které tady jsou, evangelium je tím nejlepším řešením, které máme, protože nám ukazuje, že tady druzí nejsou proto, aby nám sloužili, ale že my jsme tu pro Krista. Že jsme tu proto, abychom je milovali, abychom sloužili jim. Když vidíme problémy našeho národa, tak řešením není demonstrace, nebo demise, nebo defenestrace, to je vyhození z okna. Řešením je evangelium. Kristovo evangelium. Jenom evangelium může proměnit hříšníky a vysvobodit je z moci hříchu. Řešení není v programech, v penězích, v reklamě nebo ve vlivu, ale v kázání evangelia. Tak milovaní svatí, chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste poslechli Pánovo slovo. Abyste byli svědky Pána Ježíše Krista ve svém manželství, ve své rodině, ve své práci, ve svém domě, ve své obci, ve svých vztazích, až na sám konec země, jak o tom mluví písmo. Chtěl bych vás povzbudit slovy z našeho textu. Neboj se, muži vzácný, ženo vzácná, pokoj tobě, vzchop se, vzchop se. Buďte svědky Pána Ježíše Krista. Ať každý, kdo se na vás podívá, je uchvácen nádherou evangelia. Ať je zasažen jeho proměňující moci a vzdá chválu našemu Otci, který je v nebesích. To je naše nebeské povolání. To je naše služba na téhleté zemi. To je náš duchovní boj. Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu za tvou milost a děkujeme ti za tvoje slovo, Pane. Děkujeme ti za to, že nás svým slovem uvádíš do pravdy o nás, do pravdy o sobě, do pravdy o světě, ve kterém žijeme. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět velikost a slávu Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal tu nejmocnější zbraň, kterou máme, a to je evangelium Kristovo. Vyhlašování té dobré zprávy v tomhle světě. A Pane, tak tě prosím, aby ses nad námi smiloval, abychom byli věrní hlásání evangelia. Tam, kde jsme, tak, jak si nás obdaroval každého z nás, tam, kde si nás postavil každého z nás. Pane, smiluj se nad námi a posiluj nás svým slovem a svým duchem, abychom obstáli, abychom věrně zvěstovali evangelium lidem kolem sebe. Pane, děkujeme ti za to, že tvoje evangelium je skutečnou mocí, že zachraňuješ hříšníky, kteří činí pokání. Pane, prosím tě za ty, kteří tě neznají, aby se nad nima smiloval, aby si zasáhl jejich srdce, Pane, aby si je přitáhl k sobě a ke kříži Pána Ježíše Krista. Pane, aby si je pokořil v jejich životech. Pane, prosím tě za naše blízké, za naše přátele, kteří tě neznají a nevzývají. Smiluj se nad nimi. Prosím tě, Pane, za naší zem. Prosím tě za to, aby si tuhle zem vyvedl z duchovní temnoty, ve které je. Pane, jenom ty to můžeš udělat. Jenom ty můžeš proměnit tenhle ten národ. Ty můžeš proměnit celou zemi, Pane. Já tak tě o to prosím. Smiluj se, Pane, nad námi. Smiluj se nad Evropou. Pane, a dej, ať se lidé obrací k tobě. A dej nám sílu i odvahu směle mluvit tvoje slovo. Vhod či nevhod, kamkoliv přijdeme, Pane. Abychom byli moudří, abychom věděli, Pane, jak máme promluvit k tvojí slávě. Amen.